I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, wakati mwingine tena unasikia kipenga hicho kikilia, ni wakati wa VOA Express ikiwa imekushagonga saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Msikilizaji, natumaini hujambo na uko standby tayari kuungana nasi kwenye VOA Express. Karibu tuungane pamoja kwenye viunga vya Afrika Mashariki, kule Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Tanzania, DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya shughuli zako za mchana, basi alasiri hii tuungane pamoja kwenye VOA Express. Mengi tuko nayo msikilizaji. Mojawapo ni kwamba kwenye barazani tunauliza, je, unadhani nini kinachangia ongezeko la mauaji katika jamii? Wengi mmechangia hapo, endelea kuchangia, tutazungumza hayo baada ya muda kidogo.
Bila shaka na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Hayo ya barazani, jiandae kwa sababu tutakuwa tukiangalia kwa kina zaidi baadaye kidogo. Lakini pia tutakuwa tukiangalia mambo yanayoendelea kule hasa Afrika Mashariki, wanazungumza nini kuhusu kifo cha the Aga Khan, ambaye kama tunajua amekuwa na mchango mkubwa sio tu katika biashara na kadhalika katika eneo la Afrika Mashariki, lakini hususan katika sekta ya elimu.
Bila shaka, BMJ Muridhi, mimi naitwa Sunday Shomari, msikilizaji niko standby. Kama alivyosema BMJ, mengi tuko nayo ya kukueleza. Basi tukiangalia hilo pia, BMJ, tutakwenda kwenye teknolojia leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, mambo ya teknolojia pia tanguruma, na bila shaka tutakuwa pia na masuala ya muziki, BMJ, sio?
Bila shaka muziki ni kama ni kama dawa, lazima iwepo ndio watu wapone. Jiandae msikilizaji kwa ngoma kutoka kwa Sofia Nzau, Costa Ojuang na vile vile Adi Aziz, utasikia zote hizo. Lakini kwanza tuanzie taarifa hii ambayo ni ya Tanzania, ni ya kuhuzunisha sana, Shomari, kuhusu kiongozi mkuu wa 49 wa madhehebu ya Shia Ismailia, na ambaye pia ni mwanzilishi wa mtandao wa maendeleo wa Aga Khan maarufu kama AKDN, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Alifahamika kama Karim al-Hussein Aga Khan wa 4, na amefariki jana Jumanne Februari 4 kule mjini Lisbon, Ureno, akiwa amezungukwa na familia yake, kwa mujibu wa taarifa za vyombo mbalimbali vya habari. Baada ya kifo cha kiongozi huyo, maimamu wengi ambao wamepokea taarifa hizo wametuma salamu za rambirambi, na pia viongozi mbalimbali, Sandi Shumari, umeona kwenye vyombo vya habari viongozi mbalimbali ikiwa ni pamoja na rais wa Kenya William Ruto na wengine tu katika ukanda huo wakitoa rambirambi zao kwa familia. Ni kiongozi ambaye kama nilivyosema alianza ama alianzisha kampuni mbalimbali ndani na nje ya Afrika, kama vile shule za Aga Khan, chuo kikuu cha Aga Khan, Nation Media Group kule Kenya, ambayo pia inamiliki baadhi ya vyombo vya habari nchini Tanzania na Uganda, na vile vile hospitali za Aga Khan nchini Tanzania na Kenya, pamoja pia na vyuo vikuu matawi yake yakiwa yapo katika nchi mbalimbali hapo Afrika Mashariki, pamoja na Uganda, Tanzania na pia na Kenya. Kuhusu mchango wake hususan katika sekta ya elimu, nimezungumza na huyu ambaye ni Vincent Ombe, ambaye ni mtaalamu wa mambo ya elimu, ambaye nimeanza kwa kumuuliza vipi amepokeaje taarifa za kifo cha the Aga Khan.
Mwanzo naomba nitoe rambirambi kwa familia na wahusika wote wa familia ya mwenda zake Aga Khan, lakini alihakikisha kwamba vio vile ni vya hali ya juu sana katika kutoa elimu bora. Kwa sasa idara yao ya mafunzo ya uandishi wa habari katika chuo kikuu cha Aga Khan ndio nafikiri inayotambulika sana kwa ubora katika taifa letu katika kuwafunza waandishi wa habari, Nafikiri mchango wao ni mkubwa ambao hata tuweze tukaukadiria.
Sasa tutasema kwa wale ambao wamefaidika kwa njia moja au nyingine, au wale ambao walikuwa na matumaini kwamba wakati yuko hai zile programu ambazo ameanzisha, miradi aliyoanzisha, kwamba ingenufaisha wengi zaidi kuliko wakati ameondoka. Nini ambacho labda sasa kitarajiwe?
Wale ambao wamefaidika na masomo kupitia vyuo vya Aga Khan wamepewa maadili fulani ambayo mimi nina imani kwamba watazidi kuyazingatia na kwamba wataweza kuchangia kuendelea kwa vyuo ambavyo vilianzishwa na hayati, na kwamba uwekezaji wao katika sekta ya elimu hautapungua kwa sababu ya kuondoka kwake. Ni ombi letu kwamba usipungue na waendelee kujenga na kuimarisha sekta ya elimu katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Emmanuel Manyasa, msikilizaji, huyo ni Emmanuel Manyasa kutoka nchini Kenya akizungumza kuhusu mchango wa The Aga Khan na nini ambacho atakumbukwa, ni vipi atakavyokumbukwa katika siku za baadaye baada ya kuondoka kwake. Tupate mziki, Sandy Shomari, kabla tujaenda kwenye topic nyingine ambayo tutaizungumza.
Bila shaka ni ushirikiano wa Nigeria, South Africa na Kenya. Msikilizaji, unakutana naye Fireboy DML akishirikisha Sofia Nzau na Nomkebo Zikobe, kibao Meta. Ya vitu hivyo BMJ Muridhi, ni mambo hayo matatu ya nchi hizo, Nigeria, Afrika Kusini na Kenya, kwa ushirikiano wa kipekee kabisa. Msikilizaji, Fireboy DML akiwa na Sofia Nzao na Mkibo Zikobe na Meta. Hiyo msikilizaji, mambo mazito kabisa hayo. Kuna Kikuyu kinarindima hapo, BMJ anaweza akakueleza vizuri. Alafu kingine ni kule Afrika Kusini, wazee wa kunjani sikona mfuetu wanakuambia pale, ama sio BMJ?
Kabisa kabisa.
Haya, msikilizaji, vitu vimezidi kupamba moto. Na moja kwa moja basi toka huko tuelekee hadi huko nchini Tanzania. BMJ, sasa kule nchini Tanzania tunachokitazama hapa ni mtazamo katika masuala ya midahalo. Unapenda midahalo wewe BMJ Muridhi?
Bila shaka.
Nakumbuka umeniambia ulikuwa ukipenda sana ukiwa shuleni.
Bila shaka
hata mimi nilipenda sana midahalo. Hii nilipambana kweli kweli na sekondari nikachukua ubingwa wa mkoa katika masuala ya midahalo.
Aha.
Sasa basi wakati midahalo ikiendelea pale nchini Tanzania, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, Umoja wa Ulaya EU, wametoa zawadi kwa washindi wa midahalo watatu kutoka katika nchi ya Tanzania kuweza kwenda Poland katika kushiriki midahalo. Sasa hii ni moja ya chachu ambazo wanasema viongozi wa wadau wa elimu, wadau wa shule, vyuo vikuu, walimu kwa pamoja kuweza kwa pamoja kuwapa nafasi vijana kuweza kushiriki katika midahalo, hasa hawa vijana wa vyuo vikuu chini ya miaka 25. Wao ndio wanapewa nafasi zaidi kuweza kushiriki kwenye midahalo na kuweza kutoa ushiriki wao na chachu ya kusaidia ushiriki zaidi. Sasa basi tumetafuta hao wanafunzi wa vyuo vikuu kwa upande wao. Wanasema nini kuhusu hii midahalo? Na wao kwa upande wao swali hili zima wanalipokea vipi? Nimekutana naye Alois Silas, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa pili. Kwa upande wake, kwanza kabisa nataka kujua yeye binafsi katika ushiriki wa midahalo, nini mtazamo wake?
Kuna midahalo mingi, na midahalo hiyo inafanyika endapo kwa chuo chetu kinakuwaga mara nyingi labda kwa mara tatu kwa wiki, na midahalo hiyo inafanyika labda kunakuwa na ushindani kutoka, kuna ile midahalo za international ambayo tunafanyaga mostly kutoka chuo hiki. Na kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kina, kuna chuo kingine cha jirani hapa kinaitwa Ardhi University, na kinakuwaga kinafanyika mara nyingi mosi katikati ya wiki, na washindi hao huwaga mosi wanapewaga zawadi kutoka kwa mawaziri wa shule na the organization ya chuo.
Bila shaka. Na wewe binafsi ukiwa kama mwanafunzi unaweza kusema kwamba nini ambacho ungependa kuona kinafanyika zaidi kuboresha hii midahalo, au pengine kama kuna changamoto zote unaziona ni zipi?
Kuboresha midahalo, ningependa labda vyuo, yani wale wakuu o organization ya chuo, ningependa wangeendelea kuboresha more facilities za vile ambayo, kama kwa mfano kwa hapa nakuwa a lot of people wanakuwa crowd, yani vile venue ambazo tunatumia ni ndogo sana, na pia unakuta wanafunzi wa huku na wanafunzi wa huku wanakuwa too a lot. Kwa ningependa yani kama chuo wangekuwa na more facilities za vile midahalo.
Wito wako kwa wanafunzi wenzako ni upi, hasa ikija kwenye masuala haya ya midahalo?
Nachoambia kuhusu midahalo, hii midahalo ningependa kuwajulisha wanafunzi wenzangu, yani kuwe moyo, yani tuendelee kuparticipate, tujiunge kwenye hizo midahalo. Wezi jua zinatusaidia sana na inatujenga sana kiakili, kujua hivyo vitu, kujua more about vitu ambavyo vinatokea in the world na kwenye nchi yetu. Hivyo
ni Alois Silas, mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, makizungumza na VOA Express. Midahalo, wanafunzi jishirikisheni zaidi huko. Bila shaka, BMJ.
Safi kabisa, naona ni wakati mwafaka tuangalie habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka Marekani kuchukua mliki wa Gaza, hatua ambayo inafuatia matamshi yake ya kutaka kuwalazimisha Wapalestina kuondoka katika eneo lililokumbwa na mapigano na kuhamia nchi jirani za Jordan na Misri. Hatua kundradhi, maoni mseto yameendelea kutolewa baada ya matamshi yake. Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari huko White House hapo jana akiwa na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Katika siku za hivi karibuni, maelfu ya Wapalestina katika maeneo ya kusini mwa Gaza wamekuwa wakielekea kwenye makazi yao baada ya Israeli kuwaruhusu kurudi huko kama sehemu ya makubaliano ya sitisho la mapigano na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas.
China imesema kwamba ipo tayari kushirikiana na Umoja wa Ulaya kukabiliana na changamoto zinazoukumba ulimwengu. Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema hayo wakati Umoja wa Ulaya unajitayarisha na uwezekano wa kuwekewa nyongeza ya ushuru kutoka Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jiang, amesema kwamba China inatambua umuhimu mkubwa wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya na kwamba ina matumaini ushirikiano huo utakuwa wa kutegemewa. Mkuu wa biashara wa Umoja wa Ulaya amesema kwamba umoja huo unataka kujadiliana kwa haraka sana na Marekani kuhusu mpango wa Rais Donald Trump kuwekea vikwazo.
Serikali ya muungano wa kitaifa ya Afrika Kusini na yumba kutokana na tofauti kati ya vyama tanzu vilivyounda serikali hiyo. Rais Cyril Ramaphosa amesema serikali hiyo ni thabiti. Ramaphosa anatarajiwa kulihutubia taifa kesho Alhamisi kuhusu utendakazi wa serikali hiyo kwa mara ya kwanza tangu ilipoundwa. Kumekuwepo na mizozo kadhaa ndani ya serikali kuhusu mpango wa kufundisha lugha za kigeni shuleni na uhusiano mzuri kati ya Ramaphosa na utawala wa Russia ambavyo vimetishia kuisambaratisha serikali yake.
Na wabunge nchini Filipino wamepiga kura ya kumtaka makamu rais Sara Duterte kufunguliwa mashtaka na kuondolewa madarakani. Sara Duterte amekuwa na ushirikiano mbaya na rais wa nchi hiyo, na kura hiyo inafungua njia ya mchakato wa baraza la Senate kumuondoa madarakani. Japo sababu kamili za kura hiyo hazijatolewa, inafuatia malalamiko kadhaa ya mwezi Desemba kwamba Duterte alifanya uhalifu kadhaa ikiwamo matumizi mabaya mamilioni ya dola ya fedha za umma kwa kupanga njama za kumua rais Ferdinand Marcos.
Mwanamuziki Costa Ojuang anapenda sana kuimba nyimbo zake kwa lugha ya Kicholuo.
Kutoka Wabiro. Wabiro. Hebu tueleze maana yake nini Wabiro?
Maana yake ni kutoka kwenye ziwa Victoria, maeneo hayo. Anasema wanakuja. Tunakuja. Vile vile
sana na nguvu. Mhm. Asei kitu sio mchezo.
Sandi Shomani, kupe historia fupi. Huyu kijana, sio kijana, tuseme ni mwanamuziki ambaye amepata umaarufu sana. Ako na umri wa miaka 27, lakini sio kwamba anaimba tu, lakini pia yeye ni painter. Painter utasemaje kwa Kiswahili?
Mpiga rangi.
Mpiga rangi, na vile vile anafanya michoro, kuchora.
Anaweza kuwa ni mchoraji.
Anaweza kuwa pia ni msanii wa kuchora. Sasa nyimbo zake kama ulivyosema anazipenda ziwe na hii lugha ya Kijoluo. Lakini pia anachanganya na lugha zingine wakati mwingine. Wimbo umekuwepo kwa miezi mitatu tu na unaendelea kupata umaarufu. Sasa msikilizaji, ni mambo ambayo unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Tuangalie sasa barazani. Sande ulikuwa
umegusia pale mada yetu ya barazani, sivyo?
Ilikuwa ni
inasema, je, unadhani nini kinachangia ongezeko la mauaji katika jamii? Wengi wamejibu pale,
wameendelea kujibu na imetokea kwamba kuna visa tu vinaripotiwa maeneo mbalimbali. Na ukizungumza kuhusu mauaji inakuwa sande kwamba hakuna mtu anaweza kusema hajasikia au labda wengine wako na familia za karibu ambazo zimekuwa zimeathirika na swala hili.
Bila shaka
wanazungumzaje mitandaoni?
Wengi wanazungumza pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na moja kwa moja anamuona mzee wa Lubero asiyekosa kila wakati, Didia Sahani, akisema kwamba ongezeko la mauaji linatokea kwa sababu tumeshindwa kupambana, maana mtu umpendaye huwezi kumuua. Pia anasema rushwa inachangia kwa kiasi kubwa, maana mtu akikosa fedha anaweza hata kuua au kutoa kafara ndugu yake. Ndio maana mafundisho yanasema ya kanisa yanasema kwa watu hayajaingia kichwani, tupendane jamani, anasema haya. Namuona pia mwalimu Matayo yuko Igoma kule Mwanza, anasema imani za kishirikina, unaona pamoja na umasikini, anasema pia hizi zimechangia. Je, Shukuru Musai wa Butembo naye kule Kongo anasema pia ukosefu wa ajira, anasema na kutokuheshimu Mwenyezi Mungu, anashauri wazazi waweze kuangalia hilo swala vile vile.
Goligota Magabe achwa nyuma anasema kinachochangia mauaji katika jamii, nafikiri sijui kama umetaja ama mwingine amesema hivyo, lakini anasema ni ushirikina na watu wengi hawana hofu.
Ni mtu mwingine yule alisema.
Huyo ni mwingine.
Ndio, bila shaka.
Hawamuogopi Mwenyezi Mungu.
Naam.
Kutoka Beni pia tuko na huyu Zablon Mayongezo, kijana mkongwe. Anasema tu kwa kifupi ni sababu ya ukosefu wa ajira kwa vijana, pia fitina.
Haya, basi mengi yamezungumza kama unavyoona hapo. Ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Niwashukuru Maneti Magongo, Timothy Ngaira, Ishara Nkere na wengine wengi, endelea kutoa maoni yako kwenye Facebook. Kibao chetu hichi kinachokuja sasa ni chake Idi Aziz, anakuambia vale.
Upendo ni ujuae, ni ule wa papa na mama.
vitu vizito vya BMT Muridi.
Anajulikana kama Ida Aziz, kama ulivyosikia hapo. Anasema upendo ni
wa baba na mama bila shaka.
Safi, wimbo ni Vale. Nafikiri Sande, twende moja kwa moja tuangalie masuala yanayohusu teknolojia.
Bila shaka wewe ndio mzee wa teknolojia. Aha. Lakini safari huko naambia hebu kaangalia haya masuala ya magari yako vipi.
Manake mimi nikistaafu nataka nikuachie kazi hizi. Nataka uanze kujipanga kujua mambo haya teknolojia na kwendaje. Na sasa tuko AI imefika level nyingine.
Kabisa.
Na nafikiri kwenye magari hayo pia labda wanatumia AI. Hebu ajuze
wasanii. Bila shaka. Asante sana BMJ Muridi. Nilipata fursa basi kwenda kwenye maonyesho ya magari ya hapa mjini Washington DC kwa mwaka 2025 ambayo yalifanya kweli kweli na bado yanaendelea hapa Convention Center Washington DC, yakijumuisha magari ya aina mbalimbali ya kibunifu, hasa BMJ menje kuepo ni magari ya umeme, magari ya mashindano, magari makubwa wanaita exotic cars, haya magari ya gharama kubwa kabisa kama Maybach na mengineyo, na magari ambayo yalikuwa vivutio vikubwa kwenye eneo hilo. Kitu ambacho BMJ niliangalia hapa na kuvutiwa nacho, na pia wakazi ambao nimewakuta wakiangalia, ni moja ya gari ambao limetengenezwa. Nakumbuka ile gari ya Volkswagen. Hii gari limetamba kwa muda mrefu sana na sasa hivi pengine wengine walishasahau kama lipo. Lakini wametoa jingine, wao wa Jerumani wanaita Volkswagen, lakini ni Volkswagen si tumezoea sivyo?
Bila shaka.
Wakiita hii mpya wameita ID Buzz. Yani hii gari BMJ Muridi wameitengeneza kweli kweli la ID Buzz. Wakiwa wameweka vitu mbalimbali. Kwanza zile taa zile.
Kwa hivyo sio kale kabito tulikuwa
nayo. Wacha kale kabito. Kuna zile zingine zilikuwa kama vani zile kubwa kidogo.
Unazikumbuka zile? Nimeziona.
Sasa zile basi wamekuja na aina yake mpya kabisa ya mwaka 2025. Kwanza hii yote inatumia umeme BMJ. Halafu mpaka zile taa zake za kuwasha za mbele ambazo zimeandikwa VW pia zinatumia umeme. Viti vyake sasa, ukija kwenye viti unajua huko wameangalia swala zima la baridi. Ukiwa unaingia kwenye ile gari una uwezo wa kupasha joto vile viti wakati wa baridi, na vile vile hata ile steering wheel. Unakumbuka watu wengine ukiingia kwenye gari una baridi unavaa glove. Hii gari utahitaji kuvaa glove, unaweza vile vile kupasha joto ule steering wheel wako. Vile vile usukani wake, pamoja kama unapasha joto, milango sasa ile ya pembeni, milango yake ile huhitaji kushika na mkono na kufungua. Wewe unabonyeza tu pap, ile milango inajifungua yenyewe. Unaona? Ni ubunifu na teknolojia ya hali ya juu ambayo imetengenezwa kwenye gari hili.
Sasa nikuulize Sunday.
Bila shaka.
Naona muda unakimbia, lakini haya ni maonyesho ambayo yamevutia watu kutoka maeneo mbalimbali duniani.
Mbalimbali.
Lakini yanafanyika hapa Washington.
Washington DC. Yakiwa na zaidi ya waonyeshaji wa magari 600.
Ndani
na nje ya Marekani. Vile vile gari nyingine ambayo BMJ ilikuwa limevutia pale ni Cybertruck. Cybertruck hili 2025. Ni gari ambayo nafikiri unalijua ni Tesla. Tesla lile kubwa zaidi. Sasa hii gari inatumia four wheel, na kwa mujibu wa hawa wataalamu ni kwamba hii gari imeikuwa vifaa vifuatavyo. Ina Bluetooth, ina Wi-Fi. Unaweza kutumia wifi kwenye gari. Alafu vile vile ina paneli ambayo inakuwezesha kupata app mbalimbali kama vile YouTube, Spotify na zingine, uweze kucheza mziki wako pale kwa kubonyeza tu ile touch screen mbele ya gari yako. Vile vile wanasema ina usalama, kwamba ina bulletproof. Vile vioo na gari yenyewe haiwezi kupenya risasi.
Lazima bei yake iko juu,
lakini iko juu kweli kweli.
Kama ni bulletproof.
Labda utaiweza, gharama yake ni dola 1080.
Basi hiyo tunaweza kulinunua.
Unaweza kupambana nalo.
Naona muda umekimbia sana Sandy Shomari, najua mengine mengi watu wanawasikiliza
na television tutakuwa na mengine pia
katika duniani leo.
Bila shaka.
Basi msikilizaji, tunakuaga kwa sasa kutoka studio nambari 15. Upande wa pili tumekuwa na Aida Issa, pamoja pia hapa studio tumekuwa na Sandy Shomari. Naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri. Ilimeta.